Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацэ. Гэта значыць, што вас чакае святочная падзея і выдатныя віншавальныя беларускія гіты. 105 гадоў таму, 20 студзеня 1919 году, быў адчынены беларускі музей у Менску, які пасля шматлікіх зменаў афіцыйнай назвы цяпер вядомы як Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Тузін беларускіх гітоў сёння прагучыць у гонар выбітных дзеячаў гэтага музею з нагоды, адпаведна, юбілею. Калі ласка.
Закинуть треба контрабанди, гарячих слов довго чеканий, груз 100 грамов музики не решту, принять внутрь будзе нешта, яскравих фарбов розписать, такую щерую і нудну зиму. Юпитер, Берлин, Варшава, Менск и Питер. Коктейль космичный пьют сня, ай, давай, никто с дороги не собьется, и может навык не собьется, и не забудь угольками закидать такую щерую и нудную зиму. Зрозуміють інша горей, чекаєм лето кожної пори. І не питай, коли уледовити до Чукотки, матлає ветри з нашої лодки. Всім путав радость цієму і добрим словом пригадить такую щодрую зиму.
Першы беларускі дзяржаўны музей пад шыльдай «Мінскі абласны музей» быў адчынены 20 студзеня 105 гадоў таму. Гэта быў час адраджэння беларускай дзяржаўнасці ў форме унітарнай рэспублікі. Музей адчынілі ў будынку былога дваранскага сходу ў 1919 годзе на скрыжаванні вуліц Падгорнай і Дамініканскай. З 20-го году гэтыя вуліцы завуцца Маркса і Энгельса. Асновай музейнага збору новай установы сталі рэчы заможных гараджан і ўладальнікаў шляхецкіх сядзіб. Гэтыя рэчы не былі толькі нарабаваны. Значная частка з іх была перададзена музею асобамі, якія планавалі эміграваць. Тузін беларускіх гітоў сёння гучыць у гонар 105-й гадавіны заснавання Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
Знову поділяють нас назавжди дороги і вогні. І нема тебе як води, дочекайся зустрічі тоді, коли не будеш маніть. Тяжко разом бути, це факт, та іначе бути не може ніяк, міруся з гэтим я. І не зрозуміти, що так, уздимаю над собою білий стяг, і перемога твоя. Кожний день анёла в очах, есть только ты. Прочисти у календара, отчуваю свідомості брат, коли я гэтай застыл. Можу все сказывать, забывать, пробовать, вот только я не помню я. Не могу себе пильновать, с ногу боль меня спробую знищать, но что со мною ты так?
Срывает дах, мне срывает дах, як всплываешь ты на семи ветрах. Срывает дах, мне срывает дах, як всплываешь ты.
Кружится моя голова, сам себе починаю зловать, там часом руки палить. Ха. Давай завершим эту гульню, здається, что один на яве есть нюх, или не хочется снить. Ну, ты что замуранный, я с тобой разом отримали, мы знав, ничего не казать. Губляйся, что робить, бо дали Бог, я не смогу отпустить, а ты меня не кахать. Каждую ночь, каждый день, анёла в очах, есть только ты. Прочисти у календара, отчуваю свідомості брат, коли я гэтай застыл.
Можу все сказывать, забывать, пробовать, вот только я не помню я.
Могу себе пильновать, с ногу боль меня спробую изничать, но что со мною ты так?
Срывает дах, мне срывает дах, як всплываешь ты на семи ветрах. Срывает дах, мне срывает дах, як всплываешь.
Boom! Радіо Тусі.
Першим експонатом музейного збору Національного історичного музею були речі заможних горожан і уладальників шляхетських сядіб. Гэтыя речі не були конфіскованими чи нарабованими, значну частку їх передали музею особи, які планували з'їхати у еміграцію. Падчас польско-савецкай вайны 1919-21 году невялікая музейная калекцыя 1000 прадметаў мастацтва, 2000 адзінак нумізматыкі была жудасна сапсавана і разрабавана. Аднак у 1921 пачынаецца НЭП, новая эканамічная палітыка бальшавікоў, падчас якой нацыянальныя паімкненні беларусаў перастаюць пераследаваць і нават абвяшчаюць беларусізацыю карыснай справай. З гэтага моманту беларускі музей пачынае заўважна аднаўляцца. Тузін беларускіх гітоў гучыць сёння ў гонар 105-й гадавіны заснавання Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі. У 1921 годзе пачынаецца НЭП, новая эканамічная палітыка бальшавікоў, падчас якой нацыянальныя паімкненні беларусаў перастаюць пераследаваць і нават абвяшчаюць беларусізацыю карыснай справай. З гэтага моманту беларускі музей пачынае заўважна аднаўляцца. Кіраўніцтва ССРБ, тады так называлі Беларусь, вырашыла стварыць цэнтралізаваную музейную сетку на чале з мінскім абласом. обласним музеєм. На той час будинок Білої дворянської ради, де знаходився музей, був розбураний і розрабований. Таким чином музей розмістили у будинку архірейського дому. Це той будиночок каля відомого дому офіцерів. У 1921-22 році музейні роботники проводили інтенсивну працю по збору і інвентаризації колекцій. У некотором сенсі це був золотий год музея. Тузін білоруських гітов гучить сьогодні у гонор 105-ї годовини заснування Національного історичного музею в Білорусі.
Заплятала осінь ясно косами де розпляла. Заплутала, як зима замятає стежки позні, я сам видавала. Запитала, ой, на що мені той кого не вибирала. Ой, заплутала, да видна, ночка темна, таємницями жарстю повна. Да видно, засталася мне одна. Да видно, да видно, в острый месяц нас ядна.
Да видно, да видно, в острый месяц нас ядна. Да видно.
Почала. Ой, ти мама, ой, на що мені той, кого не вибирала. Ой, заплитала, да видна, ночка темна, таємницями жастю повна. Залишилася м'єдна, да видно, да видно, в острий місяць нас єдна.
Да видно, да видно, в острий місяць нас єдна. Да видно, да видно, залишилася м'єдна.
Радіо Тузін. У 1921-22 годах музейні роботники Національного музею Білорусі проводили інтенсивну працю по реставрації парешткою былих експонатів, збору і інвентаризації колекцій. У ліку найбуйніших здобитків того часу варто пригадати колекцію тканіни вопратки, яку зібрала експедиція наркомасвіти у Слуцькім павєті. Збор музея узбагатили рукописні книжки, нумізматична колекція, культові речі былого Мінського церковного археологічного музею. Частка їх була у будинку архірейського дому, який зайняв музей, а більш коштовні речі вернули з Розані, куди їх евакуювали під час утеку большевиків з Мінську. У той же час Мінське громадське товариство історії і старосвідчини передало музею матеріали археологічних розкопок у Заслав'ї і рештки колекції былого Мінського городського музею, який повстав у 1912-му. Таким чином, у 1923-м городському музею вирішили надати статус державного і головного. Тузін білоруських гітов сьогодні гучить у гонор 105-ї годовини заснування Національного історичного музею Білорусі.
пазлы збіраю, неба падкажа, дзе цябе знайсці.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацыя, а гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочную альбо памятную падзею і слухаць выдатныя віншавальныя беларускія гіты. 105 гадоў таму, 20 студзеня 1919 году, быў адчынены беларускі музей у Мінску, які пасля шматлікіх зменаў афіцыйных назваў цяпер вядомы як Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. Тузін беларускіх гітоў сёння гучыць у гонар выбітных дзеячаў гэтага музею і з нагоды юбілею. Калі ласка.
Глядеть на города. Радіо Тузін.
Одруджений мінськими гараджанами у 1919-тим обласний білоруський музей, який почали збирати у 1912-тим, у 1923-тим отримав назву Білоруського державного музею і згодно са статутом, які переназвали у положення, став центральною установою для заховання предметів і колекції мистецького, історико-археологічного і етнографічного характеру, які мають агульно-республіканське і агульно-наукове значення. У 1924 році у структуру музею були долучені філіяли Державний історичний музей пролетарської культури у Могильові, затим Губернський історико-археологічний музей у Вітівську, а з 26-го ще й Гомельський державний культурно-історичний музей. Зрозуміло, ті години були періодом активного збору музейних предметів, які вольно і невольно трапляли у якості нових експонатів. У Мінськ були перевезені артефакти з зачиненої Мстиславської духовної семінарії, з зачиненого музею у Гори Горках і найбільш коштовні предмети з Слуцького краєзнавчого музею. Бобруйське краєзнавче громадське товариство передало в Мінськ буйний скарб – 537 срібних монет початку 17-го століття. У 1926 році з Вітівського музею у головний гэты музей були передадені помніки яврейської культури і експонати з приватної колекції Антона Рафаїловича Брадовського. Тузін білоруських гітов сьогодні гучить з нагоди 105-ї годовини заснування Національного історичного музею.
Ён живе Шині. Демон Блан стар як світ. Де вятри і сняги, яблока у небі слід. Що орлу тісний рай і подманливий спокій. Його дом, небокрай, йом лунає над землей. Ляжа под крило вишиня, ветер, брат орла, у простори мер. Там на землі городи і теплий хліб, такий льос, йон один на увесь орліний век. Ляжа под крило вишиня, ветер, брат орла, у просторы межав няма. Обдымають промні святла, небо льос орла, на зорной мапе тишиня.
На початку 1920-х гадоў калекцыі беларускага музея папаўняліся за кошт ахвяраванняў грамадзян і планавых экспедыцый. Напрыклад, летам 26-го году археалагічны аддзел музея праводзіў раскопкі ў Банцараўскім гарадзішчы, даследаваў курганы каля Лагойску, а таксама стаянку каменнага веку ў Кострыне каля Пухавіч. Этнаграфічны аддзел правёў дзве экспедыцыі на Мазырчыну і Барысаўшчыну. Яўрэйскі аддзел музея праводзіў экспедыцыю па збору музейных прадметаў у Калінінскай акрузе. Гэта так тады назвалі акругу горада Клімавічы. Кіраўніцтва музею ў 1927-м намагалася вярнуць у Беларусь першакласныя помнікі беларускай культуры, якія былі вывезены адсюль царскімі цэрберамі за два стагоддзя расійскай анексіі. Зразумела, атрымалася павярнуць вельмі няшмат. Некаторыя экспанаты яўрэйскай культуры, срэбраны крыж Зласлаўскай царквы і два слуцкіх паясы. Просьбы па вяртанні найважнейшых помнікаў беларускай гісторыі і культуры Савет народных камісараў СССР адхіліў. Замест гэтых помнікаў музею перадалі карціны рускіх мастакоў Айвазоўскага, Рэпіна, Сярова. Працэс рэстытуцыі музейных прадметаў з РСФСР на гэтым спыніўся. Тузін беларускіх гітоў сёння гучыць у гонар 105-й гадавіны заснавання Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
Легкая и некая далекая, глядишь не на опауз, у редким ритме пауз, с поветром нечто летает, а ты такая легкая, что припыняешь час, як танчишь гэты джаз. Свой джаз модерн фуршеті льокає, а дома в інтернаті на тёртым ламінаті, як на великій сцені, ти знов у час модерні. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па
пісні на опал. У рідким ритм пал, спа вітром нежно льоти. А ти така легка, що припиняєш час, як танчиш гети час. Як танчиш гети час. Як танчиш гети час, танчиш гети. Як танчиш гети час.
Радио Тузис.
У маї 1927 року на посаду директора Державного музею був призначений Вацлав Ластовський. Найперш новий директор домогся передачі в музей національної святині Крижа Єфросинії Полоцької. У 1929 році комісія наркомосвіти різко розкритикувала керівництво Білдержмузея за експонування портретів мінських воєводів, єврейських культових предметів, набыццё прадметаў царкоўнага характару і адсутнасць камуністычнай прапаганды. Былы кіраўнік музея Ластоўскі ў 1930-м быў арыштаваны, ў 1937-м расстраляны. Перад другой сусветнай і пасля вайны музей перажыў надзвычайна цяжкія часы. Усе, каго прызначалі на пасаду дырэктара і намесніка дырэктара музею, былі расстраляны як ворагі СССР. Падчас эвакуацыі з Менску найбольш каштоўных экспанатаў музею ў 1941 годзе крыж Єфросинії знік. Падчас вайны ладзіліся часовыя экспазіцыі. Была рэстаўравана важнейшая святыня Беларусі – мінскі абраз Божай Маці. Толькі гэты абраз застаўся ў Мінску ў 1944-м, калі самакаштоўныя экспанаты былі вывезены ў Германію. Пасля вайны яны былі павернуты ў СССР і паступова частку з іх ізноў перадалі ў Мінск. Збіральніцкая дзейнасць і экскурсія аднавіліся толькі пасля смерці Сталіна ў другой палове 50-х. Тузін беларускі гітоўшчыны гучыць у гонар 105-й гадавіны заснавання Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі.
You think he's no good? Well, he knew he was bad.
Ты не як усе, просто котка, што гуляе сама па сабе. І што рабіць мне цяпер?
Што?
Я ламлюся да цябе, але зачынена дзвер. Ты верыш у Бога, але цябе прыдумаў сам Люцифер. Мы танулі адзін у адным, губляліся ў завулках. На абдрыпаных лавках знайшоўшы прытулак. І нас шукаюць сябры там, але марна, бо мы ў кавярнях ратуемся ад маразоў. Колькі разоў я, не падабраўшы прыметнік, рабаваў для цябе паркавы кветнік. Ты гэта я, ты гэта я, што бурбуліць ва мне, мы задаволеныя. І хоць заўсёды вакол нас безліч зла і мерзоты, у нашым свеце на дваіх заўжды перамагала пяшчота. Казалі адпусціць, казалі знікні па крысе, але ты не як усе.
Ты не як усе.
Мае кошт кожная панна, але калі ён мерыцца грашмі, яна танная. Але я не пакупнік, мне товар навошта, таму я так і не ведаю твайго кошту. Ты любіш тёплыя блюзы і латы, любіш духмяныя ружы і латэкс. Табе не цікавы Лондон, Парыж. Эх, ведаць бы, аб чым ты марыш. Але акторы стамляюцца, колькі не крычы ім брава. Вось так і мы прачнуліся і разышліся па справах. І нічога не здарылася, мы проста як дзеці, што чытаюць Мурзілку. Я просто больш не турбаваў тваю мабілку. Ты ганарлівая, ніколі не патэліш першы. Я не руплівы, больш не штурмую твае вежы. Адно цікава, кім я быў і ёсць для цябе. Хочацца верыць, што таксама не ўсе.
Збіральніцкая дзейнасць і аглядныя экскурсіі ў Беларускім дзяржаўным музеі аднавіліся пасля смерці Сталіна ў другой палове 50-х. Музей переназвалі у Беларускі дзяржаўны гісторыка-краязнаўчы музей. У 1964-м ізноў переназвалі у дзяржаўны музей БССР і размесцілі ў новым будынку, які шмат хто ведае як стары будынак музея гісторыі Вялікай Айчыннай вайны. Але цераз год у лістападзе 65-га, калі ўжо прыйшоў Брэжнеў, пастановай ЦК, усе экспанаты былі перавезены ў дарэвалюцыйны будынак былога банка па вуліцы Маркса 12, дзе ён месціцца і да сённяшняга часу. Пасля абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь музей двойчы мяняў сваю назву. У 1992 ён называўся Нацыянальны музей гісторыі і культуры Беларусі, а з 2009 быў пераназваны ў Нацыянальны гістарычны музей Рэспублікі Беларусь. З 2014 у музея з'явіліся 4 філіялы. У 1992 музей планаваў правесці поўную рээкспазіцыю. Упершыню меркавалася прадставіць пастаянную выставу ў адпаведнасці з беларускімі нацыянальнымі акцэнтамі, але з-за недахопу фінансавання ідэя не была рэалізавана. Пачынаючы з 2019-га, наведнікі з Расійскай Федэрацыі выказвалі абурэнне з нагоды дэманстрацыі ў беларускім музеі экспанатаў цыклю «Сарматскі партрэт і дзеячы Рэчы Паспалітай». Пачынаючы з 2021-га, колькасць замоўленых экскурсій на беларускай мове сышла на клін. Тузін беларускіх гітоў сёння прагучаў гонар 105-й гадавіны заснавання Нацыянальнага гістарычнага музею Беларусі. На гэтым дазвольце развітацца, бывайце здаровы, шчаслівы і пакуль.
Радыё Тузін.
Месяц лютий Захинає в очі, не познавши ночі, я мо своє покути, пора гардарім словник, і убачим темру, щастя на полову. Тоє, що хотіли, космонавти лядали, не бачили нічого, сядем ля порога, трошки почакаєм, космонавти лядали, не бачили нічого, сядем ля порога, трошки почакаєм.
Туні і прайдохи заключають шлюби. Почекайте трохи, буде шуба-дуба. Той, хто просить міра, той його навучить, Америку подлечить і собачок слушать.
Космонавти лядали, не бачили нічого, вся земля порога, трошки почекаємо. Космонавти лядали, не бачили нічого, вся земля порога, трошки почекаємо.
Тверозости я зову працею и пойду до ветру. Я не имевши рации, трошки толерантный, и хапало мне, бачу про кахание у чужим огне.
Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога, трошки почакаем. Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога, трошки почакаем. Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога, трошки почакаем. Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога. Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога, трошки почакаем. Космонавты лядали, не бачили ничего, сядем ля порога.
Радио Рация.
Я ніколи не стомлюся, прочинаться з легким сумом. Кожний ранок згадывать рисы твоего твару. Як ходили мы по барах, засинали побач, стала, як не удала, жартовала. Здавалося, так буде вечно. Я радовала тебе ніби свечка. Кожним спотканням, неемким змаганням покинув мене так. Прочнися, ти все ще тут, я все ще там. Боже, як моцно болить голова. Моліла, просила вернуться назад. Зараз я просто хочу догорать. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Со зроку веде про кошмари у сні. Дай мені загаснуть у твої руці. Я твоя свічка, доволі знайомий інчик. Со зроку веде про кошмари у сні. Дай мені загаснуть у твої руці. Я твоя свічка. Свічка, свічці потрібна повітря і руки, що будуть тримати її вічно. Ну ось така є свічка, я твоя свічка. Коли до гору застанешся у темре, будеш один на один, ти змагався. З руку твоїх головах це трасця. Я твоя свічка, свічці потрібна повітря і руки, що будуть тримати її вічно. Ну ось така є свічка, я твоя свічка. Коли до гору застанешся у темре, один на один ты смагаться. С броку твоей голове этот раз.
Я твоя свечка. Свечки потребны по ветру и руки, что буду дремать ей вечно. Пусть такая свечка. Я твоя свечка. Свечки потребны по ветру и руки, что буду дремать ей вечно. Пусть такая свечка.
свічка, доволі знайомий гінчик. Це з руку веде про кошмари у сні. Не дай мені загаснуть у твоїй руці. Я твоя свічка, доволі знайомий гінчик. Це з руку веде про кошмари у сні. Не дай мені загаснуть у твоїй руці.